Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Aize kontra noaztu zen, okerraizeak buruan. Aspertuko aiz lehenago, laguntenek inguruan. Nire asmoak ez omen, ez buru eta ez hanka. Zoragarria ez alda, bide gorrian azpalka. Okerraiz ez dut egina, aspaldi gaitzeko meta. Meta hartara noani, izan arren turmaleta. Bide lausa mur berdina, baino nahiago. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Eta euripean, bizikleta albo batera utzi, bide gorritik jarraitzen dugu, oinez, txipli txapla putzuak zapaltzen, eta poesiari, nazioarteko poesiari ekingo diogu, hemen, 97 irratian aterpe hartuta.
Zoragarria ez alda, trazatutako bidean, gogait egiten dut guztiz, nora ezean naiz joaten, arauak aldera utziz, orduan zer ikusten da, buru bat eta...
Izan ere, gaur mundu osoan, Arraf Fayaden alde, poeta palestinarren alde, libre nahi dugulako, hitza, mintzoa, berbak baliatuko ditugu mundu osoan, eta guk ere horrela ingo dugu bide gorritik irrati emankizun honetan.
Bide gorrian, bide gorrian, aize barruan aztalka, euri azpian aztalka, elur gainean aztalka, eguzkiraino aztalka, buru bat eta bianka, zoragarri ez alda, bide gorrian, bide gorrian. Biderik gabe aztalka, gorpilik gabe aztalka, galgarik gabe aztalka, katerik gabe aztalka, buru bat eta bianka, zoragarria ez alda, bide gorrian, bide gorrian, bide gorrian, gorri bide.
Zaitut ikusi ez didazu betu eta orduak zurekin bezala eman ditut karmaitasunaz eta eriotzaz ditzen du. Chimeleta heriba Eran sartu zego Cabeza y cúbico sí.
Gaur euria ari du, euria ari du mundu osoan ziurrenik, eta euria ariko du baten gogoan baino gehiago, baina gaur batez ere poeta bat gogoratu nahi dugu, poeta bat ba heriotzara kondenatu nahi dutena Saudi Arabian, poeta palestinarra da, eta poeta horri buruz berda egiteko gurekin daukagu beste poeta bat, beste pentsalari bat. Ignacio Ayestaran, eguerdion.
Eguerdion.
Komentaitu guzu, nor da poeta hau, nor da gaur omentzen dugun poeta hau?
Bueno, Asraf Fayaz, olerkari palestinarra da, jaiotzez, baina Saudi Arabian bizita, eta kondenatua izan da, hori, zigortua izan da hiltzera, eta bere kontra dauden frogak batik bat bere poemak dira, bai. Eta, bueno, nik edo nire hitzak baino obeda Mona Karin errefusiatu idazle eta ekintzailearen hitzak entzutea. Gaur bertan kutun bat bidali dit New Yorketik, eta gaur euskaratu dut blogean, nire blogean, eta kasik bere hitzak irakurriko ditut ba, garbi usteko nola dagoen horretxe bertan Arraf Fayaz kartzelan. Alaxe dio, bi urte eta bi aste bete dira gaur Asrafen espetxealdian. Bere heriotza zigorrari uko egiten ibili naiz, zentzugabeko erabaki bat, baliogabetuko den txantxa bat delakoan nago. Kezkatuago sentitzen naiz bere baldintza gabeko persoaldiaz. Aspalditik irakurtzeari eta idazteari utzi zion, koloreztatzeko liburuak dira daukan bakarra, antza denez berari iesaldiren bat ematen diona. Zuen irakurraldian, unkigarriena izango litzateke, bere poemetan presente dagoen iratxo argitxu hori gisa Asraf gogoan izatea. Petrolio imperioaz trufatzen den iratxoa, bere txegabeko lagunak gure konpainiara gonbidatzen. Asraf, itutxat hartua eta arbuiatua izan zen, esklusio gizartean klandestinoa zelako. Bera bezalako artistek zaurgarriagoak dirudite, bete dezagun bere bakartasuna hitzez eta keinu beroez, espero dezagun bere gainerako bizitzaren historioa kolorezko liburu eder bihurtzea. Ala serio Mona Karimen gutuna, eta esan behar da Saudi Arabian bati bat hiltzera zigortutako jendea batik bat etorkinak direla, migranteak eta bar. Eta, bueno, ja adibidez, Amnistia Internazionalak egoera hau salatu du ja azken urteotan, baina jakina petrolioa da ba, interesa, mendebaldeko interesa Saudi Arabiaren alde. Beraz, alde honetatik ez dugu gauza handirik egiteko, tamalez. Eta beste gauza interesgarri bat dugu mai gainean, kasu honekin eta beste kasu batzuekin, Saudi Arabia. Eta hauze da, normalean islamismoa multzo bat giza aztertzen dugula. Bai? Beti ematen du mundu arabiarra, mundu islamikoa multzo bat dela, eta ez da gia. Hor barne baditugu korronte ezberdinak, jende kritiko bat ere badago hor barruan, zigortzen dena, eta kanpotik, mendebaldetik, Europatik, beti multzo bat bezala astatzen dugu. Eta ikuste muga hori edo arrezi hori apurtu behar dugula, eta kasu honetan interesgarria edo oso ongi datorkigu jakitea zein den Asghar Fayeden kasua. Bestela, Edward Saidek salatu zuen bezala, orientalismo utz batean geratzen gara eta aztertzeke geratzen da. Eta gero, beste gauza bat dugu, ba, berez edo jaiotzez, Asghar Fayad palestinarra dela. Eta hori ere kontuan hartu behar dugu, ba, Palestinak estaturik, bueno, nazioarteko mailan estaturik ez duela, edo gutxienez ez duela eraginik, eta hori ere, bueno, horrek eragina du kasu honetan. Bai. Eta bukatzeko nahi baduzu bakarrik, bueno, gero bere poemetan, egia da erlijioa batzuetan kritikatzen dela, baina batit bat injustizia edo justizia eza Saudi Arabian. Eta petrolio ekonomia ere kritikatzen da, adibidez, poema batean alase dio, petrolioa ez da kaltegarria, salbu eta atzean utzi duen txirotasun aztarna, egun hartan. Beste petrolio bi bat aurkitu dutenen begitarteak iluntzean, erabilera publikorako zure arimatik petrolio gehiago erauzteko zure bihotzean bizitza puztua izatean. Hauxe da petrolioaren agindua, egiazko agindua azken buruan.
Izan ere, Ignacio, zuke poetaren 10 poema euskaratu dituzu, hain zuzen ere Mona Karimen ingelesezko bertsioa hartu zuaintzat arabieratik ingelesera eta ingelesetik euskarara ekartzeko, eta gaur poema horiek irakurriko dira bai Iruñako Katakraken eta Donostiako Garoa liburu dendan. Ze nolako ekimena da irakurraldi hau?
Bueno, bai, hori beste puntu interesgarri bat da. Munduan zehar irakurraldiak beteko dira gaur Asghar Fayaden alde, bai, bere askatasuna askatzeko. Eta Berlingo Literatura Festival edo jaialdi batek bultzatu zuen ekimen hau, eta ba, gune kultural liburu dendak eta beste zentro batzuk bat etorri dira ekimen honekin. Oso bitxia da euskaldunak hor gaudela, eta gaur arratsaldean Donostian Garoa liburu dendan arratsaldeko 7:00 ospatuko da irakurraldi bat, eta beste bat Iruñean Katakrak liburu dendan arratsaldeko 7:30. Eta estatuan, Espainiako estatuan, Frantzian badaude beste ekitaldi batzuk, baina ez euskaldunen artean, eta Espainiako estatuan ordea ez dago ezer. Euskaldunok bi ekitaldi egingo ditugu, baina Espainiako estatuan ez, adibidez, ez Madrilen, ez kuriositatez ere Katalunian ere ez da egingo, ez dakit zergatik. Eta, bueno, ba, eta hemen interesgarriana da hori, ba, alde batetik beste topiko bat apurtzea. Batzuetan esaten da hitzak ez duela indarrik edo ez duela eraginik edo boterebik gaurko munduan edo egungo munduan, bai. Eta ez dakia, orain ikusten dugu, ba, olerkari bat zigortzen dela bere hitzengatik. Beraz, hitzak baduela indarrik, esan behar da hori, eta hitz komunaren alde ba, borrokatu edo mundua garatu behar dugu gaur.
hitzaren indarrean sinesten dugulako batipat egiten ditugu horrelako saioak, horrelako irakurraldiak, horrelako elkarrizketak, eta zinez, mila esker, Inazio, eskertzen dugu gaur gurekin Bidegorritik irrati emankizun honetan egotea, joan dadila ondo Katakrakeko irakurraldi hori, segi harremanetan, poesiarekin, literaturarekin, ideia komun horiek defendatzen hemenetan, eta alabedi.
Ezker honetz.
Gero arte.
عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحين بيسيتك بدالك سنبايت الرسول بيسيته وسباتيكو بيسيتك بدالك تريستوراتيك اتعوررا ايجيتيكو بيسيتك بدالك مينياتيك اتمايتاتزن خرايتيكو بيسيتك بدالك Musika mesteko eta elkartzeko Palestinan checkpoint rock Zubiak eraikiz Palestinan checkpoint rock Iziltasun hautsiz Palestinan checkpoint rock Rap sustraiei eutsiz Palestinan checkpoint rock Arreziak errautsiz Palestinan checkpoint rock Checkpoint rock.
Eta gurean baitugu zenbait kantu Palestina gogoratzen digutela, Palestinatik ekarriak, kasunetan Checkpoint Rock, Fermin Muguruzarena, eta bizitza alaitzeko kantu ere badirenak. Eta hitz hauek entzunda, berba hauek entzunda, gonbidapena, Inazio Aiestaranen bloga eta testuak eta irakurtzeko, izan ere egun hauetan, ba... Arraz Fayat poetaren berbak ez ezik, poemak ez ezik, ba besterik ere ekarri digu gogoeta interesanteak gai honen inguruan, hitzaren inguruan eta hitzaren balioa, hitzaren balio komun hori eta hoiek entzuteko eta irakurtzeko bitartean Palestinako musikarekin jarraituko dugu. Hoiek ere hitzak baitira, askatasun hitzak.
جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة جدودي للدنى ساروا للعليا قطاروا جدودي للدنى ساروا للعليا قطاروا جحافلهم كتائبهم جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أنا الإسلام أهواه وعين الله تراه أنا الإسلام أهواه وعين الله تراه إذا الطاغوت نزله بيوتا سوف نلقاه أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أنا بالله إيماني أنا أهديه قرآني أنا بالله إيماني أنا أهديه قرآني ولو جاءت تحاربنا ولو جاءت تحاربنا بآب الإنس والجان أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية
السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أنا أحيا لإسلامي مدى عمري وأزماني أنا أحيا لإسلامي مدى عمري وأزماني ولن أرضاه مغنمة لأشباح وأبزار أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة ترفع راية السنة ترفع راية السنة ترفع راية السنة ترفع راية السنة
izan da naizen nuke gustoan oliba mikatza izan da naizen nuke gustoan gustotasun horregatik maite zaitut osoan kufia lepoan horra zen gazte doan wafa 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 sua bihotz ondoan.
Eta Tapiak eta Leturiak guafa eta zua bihotz ondoa gogoratzen digute. Guafa emakume gazte bazen, medikua, erizaina eta Palestinaren alde ari zen lanean hemenetan. Berez, 28 urterekin ilargi erdi gorriko paramediku dibortziatua zen. Eta amari ieslari esparruan bizitzen Ramalan. Guafa Idrisek motxilan zeraman 10 kilotako lehergailua estandarazi zuen Jerusalen erdian, zapata denda baten kanpoaldean, Jafarroat kalean. Estandaren ondorioz, bere burua eta 81 urteko gizonezko islaldar bat izituen eta un saritu baino gehiago eragin. Bera izan zen, hori egiten Palestinako lehen emakumea. Guafa Idris, guafa.
Kufia lepoan, horra zeinarin doan, guafa, 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 sua bihotz ondoan. Zapaldua izan da, naizen uke mulkoan. Masti zapaldua izan da, naizen uke mulkoan. Arrotasun horregatik, maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein apaldoan. Wafa, 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 sua bihotz ondoan. Kufia lepoan, horra zeinarro doan, wafa, 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 sua bihotz ondoan. Etxe apurtua izan da, zuti zaude ukoan. Etxe apurtua izan da, zuti zaude ukoan. Osotasun horregatik, maite zaitut osoan. Kufia gurean lepoan, horra zein lerden doan, Palestina, Palestina, sua bihotzon doan. Kantuz nara mala, hautsia duegala, Palestina, Palestina, erbi minez ramala.
Korrok egiten duzu, ohikoa baino gehiago. Errezitaldi eta dantzari amainariak direla bide. Tabernek beren bisitariak bedinkatzen dituztenean. Digi baten laguntzaz, zure aluzinazioak errezitatu. Eta gorputz hauek ozen goresten dituzu. Erbesteko bertzoekin, dinbili danbala dantzan.
Kupzi ummi, wakahuati ummi. ولمسة أمي وتكبر في طفولتي يوما على صدر يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي شكرا
أحب إلى خبزي أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي أحب إلى خبزي أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي.
Lehen da bizi Ignacio Aiestaranek itzulitako 10 poemetatik 5. irakurri dugu. Eta orain Mahmud Darwish, Palestinako poeta nazionalaren Nire Amari izeneko poema entzuten ari gara. Bere hitzak izan dira hasieran eta orain Libanoko abeslaria den Marcel Kaliferen doinuan, gitarra eta hotzean entzuten ditugu Mahmud Darwish, Palestinako poeta nazionalaren Nire Amari olerkiko zatiak.
وغطي عظامي بعشب تعمدا من طهر كعبك وغطي عظامي بعشب تعمدا من طهر كعبك وأشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلون في ذيل ثوبك بخيط يلون في ذيل ثوبك عساني أصير إلها
إلها. Eta Arraf Fayadek, Ignacio Aiestaranek euskarara ekarritako beste poema honetan, estaturik gabeko errefusiatu biluzia edo jainkorik gabeko erbesteratuaren infernoa edo profeten dirua edo gaztetasuna eta deserria edo harremanak eta gorputzak nostalgiatik arantz, gai hauek guztiak lantzen ditu poeta poema guztietan eta bakoitzean. Deserria presente dago bere poesian, deserrian harrapatu baitute eta deserrian nahi dute betirako hil. Nire aitonak biluzit jarraitzen du egunero, deserririk gabe, jainkozko kreaziorik gabe. Dagoeneko berpiztua izan naiz nire irudian atz jainkotiarrik gabe. Lurrean infernuko eskarmentua naiz ni. Lurra da errefuxietuentzako prestaturiko infernua.
وقودن بتنوري نارك أمي وحبل غسيل على سطح دارك ضعيني إذا ما رجعت وقودن بتنوري نارك يا أمي وحبل غسيل على سطح دارك لأني فقدت بدون صلاة صلاتنا هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع ليعش انتظارك درب الرجوع ليعش انتظارك أمي أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي وتكبر في طفولة يوما على صدري يوم وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي من
eta orain entzuten duguna Kultur Shock da Palestinako lehenengo rock eta rap taldea 2009 urtean sareratu zuten Traffic izeneko kantu hau.
Defend, green lights and red lights and fenders said I do again. Also got me tripping in, ain't no friends got a scene. In the brain, see the day because of lit. Got me into bed again, said, got me into bed again. Your troops, your shoots, your boots in again. Hollywood got a story that we make proof again. Ain't no friends, so please don't come again. Ain't no friends, don't come again. Ain't got sin, so please don't play the game. Ain't got sin, please don't play the game. Feeling kinda lonely, on top of that I'm only saying best of me, cause my soul's going dry again. Best of me, cause my soul's going dry again. Dealing with the bloody, on top of that it's scary. Say best of me, cause your chest won't let it get. Best of me, cause your chest won't let it get.
Olibondoa. Olibondoak oroit badu nork landatu zuen. Malko du bihurtuko olioa. O gure arbasoen jakinduria, zuentzat gure gorputza izanen da babesleku. Aterako ditugu ziriak betileetatik eta tristura segatuko dugu eta lekutu eginen dugu gure herritik. Olibondoak berdetasuna gordeko du betirako eta lurrera itzuliko da arma bat bezala.
That we'll work hand in hand. the truth will set us free. Truth will set us all free. On that day, and deep in my heart, I do believe that the truth will set us all free on that day. And we shall overcome on that day.
Entzun dugun aurreko kantukoak Pink Floyd ziren, Song for Palestine egin zuten aspaldi batean, eta kantu horrek zer pentsatua eta zer gogoetatua eman digune batez. Eta Song for Gaza entzuten ari gara orain. Eta gaurkoan hitzaren indarra nabarmenduko dugu, adierazpidearen indarra, kantuarena, poemarena, guztia.
Ikhlasnya, semampunya, ya jadi sudah tertera di sana nomor rekening yang bisa dikirimkan dan insya Allah akan langsung sampai ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
Amin.
Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini dan kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan semuanya cepat selesai.
Amin.
Sometimes just barely getting by, but heaven knows how we tried to keep our hope alive. I can feel the winds of change blowing hard and turning a new page in the story of our lives.
Eta pop ikutuko doinu hau Michael Hurt abeslariak Freedom izenarekin Palestinari eskainitako beste kantu eder bat, mundu arabiarrari eskainitakoa. Eta gaur Freedom hori, askatasun, aldarri hori, libre, desi hori, ba nahi genuke guk ere entzunarazi, mundu osoan aldela.
dreams.
Deserdiaren egunean zutik eta biluzik daude. Hondakin uretako odi erdoilduetan igerian ari zelarik, oinutzik. Oinentzat osasungarria izan daiteke hau. Ez aldiz lurrarentzat. Zure odol mutuak ez du hitzik egingo zen. Heriotzan zeure burua arrotzen duzun bitartean. Asko ez dakitenen eskuetan zure arima jarri duzula, isilpean iragartzen jarraitzen duzun bitartean. Zure arima galtzeak denbora hartuko du. Negarrez, petrolio malkoak bota dituzten zure begiak lasaitzeko denbora baino askoz gehiago.
For just a small sign that I'll be okay. Can you show me the way?
Just
Eta guk gaur 2016 urteko lehen irratien mankizunean urtarrilaren 14an Arraf Fayat poeta palestinarra izan nahi dugu gogoan. Palestinako kantuak, palestinari buruzkoak, beraien hitzak, beraien poetak, beraien gogoetak. Eta gonbidatu dugu Ignacio Ayestaran Iruñeatik gaur arratsaldean katakaraken egin behar duten irakurraldia eta gogoeta une hori gogora ekartzera. Berak itzulitako poema horiek, Mona Karenek gaur goizaldean igorritako gutuna irakurri dugu. Eta Garoa liburu dendara ere joan gaitezke gaurkoan Arraf Fayaten alde. Gaza tonight, Gaza gaur gauean, edo Ramala, edo Belen, edo Arraf Fayaden ziega, Arabian, Saudi Arabian preso dagoen idazle palestinarraren gogoa non egongo ote dan gaur gogoratzen dugu. Lauaz eta bezala, txiki eta otaegik bezala, fusilatu behar duten idazle, pentsalari, pertsona edo lagunek bezala.
Zain jo maite duzun hori.
Arraf Fayat, zaindu maite duzun hori. Espero dezagun, bere gainerako bizitzaren historioa, kolorezko liburu eder bat bihurtzea.